Muhammeddin Nur.
Sevganim, eng yaqin insonim bugun begonaga aylandi. Menga qilgan xiyonatidan yuragim yomon qiynaldi. Shubhalansam tuhmat qilishga vijdonim yo'l qo'ymas edi. O'z ko'zlarim bilan ko'rganimda ilojsiz xiyonatim tan oldi. Eshikdan kirganimda doim tabassum bilan kutgan yorim endi ko'zimga yomon ko'rinar. Yor tanlashda bo'ldimi xatoyim? Har kimga baxt nasib etsin, qayg'u armon yiroq ketsin. Nomardlardan o'zi asrasin, vafodor yor nasib etsin. Kim dostu, kim esa düşman, ajrat olmay qolarkan kishi. Yillar o'tsa ham tirnar ekan bevafo yordan qolgan o'tmishi. Dunyolarga sig'may qoldim, mag'rurlanib yurolmay qoldim. Qaysi qilgan gunohim uchun hayotdan bunday mukofot oldim? Bir paytlar jondan sevganimni endi bo'lsa ko'rishga ko'zim yo'q. U qaydan bilardi kuyganimni yangi yorga ishongan ko'ngil to'q. Har kimga baxt nasib etsin, qayg'u armon yiroq ketsin. Nomardlardan o'zi asrasin, vafodor yor nasib etsin. Nasihatga yo'ymang so'zlarim, bu boshimdan o'tgan xolos. Yigit bo'lsam ham yig'lar ko'zlarim, inson bir marta sevarkan xolos. Sevish baxti nasib etdi, bundan boshim osmonga yetdi. Lekin taqdir uni menga ko'p ko'rdi, ham kuydirib ham olib ketdi. Baxt nasib etsin, qayg'u armon yiroq ketsin. Nomardlardan o'zi asrasin, vafodor yor nasib etsin.
Isomiddin Nur.